woorde van ons mond, laat die oordenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, ons rots, ons verlosser. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God ons Vader, en het word krachtig vermenigvuldig in en deur Christus Jesus ons Here, en deur die werking en die teenwoordigheid van U Heilige Gees. Amen. De straf van een seer bors en een stem wat nie lekker klink nie, is nie dat ek nie kan praat nie, is dat ek nie kan sing nie. So skies, ek kon nie help nie. Vriende, ons lees saam uit 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ons gaan vers 1 tot en met vers 10 lees. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons een gebouw het van God, een huis nie met hande gemaakt nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel bezwaard, omdat ons liever nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liever uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet allemaal voor die regte stoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Net tot so ver gaan vaar, dat vir elkeen wat dit moontlik is, kom ons staan asseblief. In die afgelope week het ons 'n kostbare oom in ons midde verloor, oom Jan Olwage. Ek wonder hoeveel van u het oom Jan werklik geken. Stil persoonlikheid, hy en Emmy, altyd daar agter gaan sit. En ek wonder soms ook die afgelope 2-3 dae of hierdie boodskap gebore was vanuit die heengaan en die verlies wat die mens ervaar van iemand wat veel kostbaar was. Ek dink nie so nie, as ek mooi onthou, dink ek was die boodskap in my hart gegraveer voor sy heengaan. Vir die van die wat hom geken het en graag sy dienst sou wou bywoon, ons sal dit donderdag hanteer as die Here ons in staat stel, en dit sal wees uit die NG gemeente in Waterkloof. Hulle is lidmate hierso, maar hulle kinders bly daai kant en die familie, hulle het uit die Ooskaap uit opgekom hieraan toe, so daar is nie gesindheid of iets nie, ons gaan die dienst waarneem vir hulle nog steeds. Met dit nou gesê, vaak dat ons ons harte stil maak en oprechte meegevoel saam met Emmy en die kinders, kom ons bid net saam. Here, as daar een groot waarheid is wat die woord vir ons leer, dan is dit dat die Here het gegee en die Here het geneem, en dan skryf die skrywer vir ons verder geloof sy die Here, ons eer, ons aanbidding gaan altyd aan U. Soms is dit baie moeilik vir ons, terwyl ons hier op aarde is, wanneer ons geliefdes aan die dood afstaan, en weet ek, is daar 'n huishouding, 'n familiekring, wat in hierdie dag met 'n groot leemte sit, 'n groot verlies, iemand wat stil was, maar toch skerp en kwinkslaag kon meedeel, wat jou verstom het by tye, iemand wat nooit gefokus het op homself, op sy eie ongesteldhede nie, maar altyd kon sê, dit gaan goed, dankie. Ons wil in besonder vanoggend intree vir Emmy, vir Anita, vir hulle seun, dat u vir hulle in besonder ook kom deerdra in hierdie dag. Ons wil bid dat ons in staat sal wees om hierdie diens te kan lei vir die familie. Dankie dat ons voor u kan stil word ook nou vir die woord wat gaan volg. Dat het vir ons elkeen Here in ons harte opnuut sal laat besef wat Paulus probeer oordra. Hoekom hy dit oordra? Wat is sy doelwitte? Wat moet dit vir ons beteken, terwyl ons in die jaar 2024 reeds staan? Kom en verheerlik jyself, ons bid dit in Jesus se kosbare naam, terwyl ons ook elkeen wat verjaar, maar ook elkeen wat in hierdie jaar, in hierdie week, deur verskillende handelinge moet beweeg by hospitale, dat u vir hulle elkeen in besonder sal deerdra en sal versterk in en deur Christus Jesus onse Here. Amen. Nou, u sal opmerk dat ons hierso by ons eerste fotokie wat ons op die skerm het, dadelik ingesit het daaronder die diens om 9:00 en die diens om 6:30. Dis onmoontlik om hierdie verse wat so ryk is in betekenis, om dit in een erediens in te druk. Ek wil so ver gaan om te sê, ek is nie oortuig dat ek vanaand dit sal klaar kan hanteer nie. So ek gaan dadelik begin. Ons teks van oordenking is wel die eerste vers, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons die gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Ons wil met u praat vanoggend oor 'n tema wat soveel sê, maar toch so min uitdra. Ons weet, wanneer Paulus kom en hy vir die gemeente in Korinthe skryf, ons weet, dan moet u eerstens verstaan, hy sluit al die kinders van God in. Die ons bevat nie net Paulus se kopkennis van om te weet nie. En dan skryf hy vanuit 'n sekere konteks. En daardie konteks word baie duidelik vir ons geskets. Daar's drie gedagtes: Paulus se daaglikse uitdagings. Terwyl hy hierdie hele brief aan die gemeente in Korinthe gepen het, geskryf het, was Paulus daagliks in lewensgevaar. Daagliks, oomblik vir oomblik, het hy die dood in die oog gestaar. Hy was omring deur vyandskap. Hy was omring deur bitterheid, alles van mense af. Afguns. Mense kon dit nie waardeer dat Paulus opgestaan het vir die evangelie van Jesus Christus nie. Mense wou van Paulus ontsla word, per geleentheid moes hulle met 'n mandjie laat uitsak, afsak langs die stadsmure, want mense het beplan om hom dood te maak. Hy was blootgestel aan terminale vervolging, elke dag. Die Jode, sy eie volk, wou hom doodmaak. Die heidene wou hom doodmaak. Dis teen hierdie agtergrond wat hy skryf. As ons gaan lees in Handelinge 13 vers 50, Handelinge 18 vers 12 en 13, dan sien ons, hy was 'n bedreiging vir die Jodese geloof en vir die heidene. Hoekom? Hierdie mense het agtergekom dat as Paulus die evangelie van Jesus Christus predik, dan kom mense tot bekering. En dit het vir party van hulle beteken dat in hulle sakke daar nie meer so baie geld ingekom het nie. Hy was 'n ekonomiese bedreiging. Ander het hom weer gesien, Handelinge 17 vers 6, as 'n bedreiging vir die politieke stabiliteit. Geliefdes, wanneer ons 2 Korintiërs 4 lees, vers 16 tot 18, net die gedeelte voor hoofstuk 5 vers 1, dan skryf Paulus, ten spyte van al hierdie dinge, wat hy elke dag mee gekonfronteer word, skryf hy vir ons 'n paar dinge. Ek noem het om u te versterk. Dit het my versterk. In vers 16 lees ek 3 baie belangrike dinge. Die eerste is, ons moenie moed opgee nie. Ek gaan dit herhaal. Ons moenie moed opgee nie. Die tweede belangrike ding wat hy daar skryf is, hierdie uiterlike mens, dit kan maar vergaan. Die derde wat hy sê, te midde van hierdie stryd, die innerlike mens, hier binne, word elke dag vernuwe. As jy vir my sê, maar Dominee Gerry, ek ervaar nie daai vernuwing nie, dan moet ek jou vra, is jou verhouding tot God dit wat het moet wees? As jy net wil moed opgee, moet ek jou vra, is jou verhouding tot God dit wat het moet wees? Dan gaan hy voort in vers 17, en hy vergelyk dit wat hy hier in hierdie lewe ervaar, met die ewigheid wat wag. Hy sê, hierdie verdrukking wat ek nou het, allemaal is teen my, allemaal wil my doodmaak, dis net tydelik. Dis 'n ligte verdrukkingkie. Hy sê, maar wat ewig is, is ons heerlikheid by God. Hy sê, hierdie verdrukking is lig, teenoor die oortreffende gewig van 'n heerlikheid. Ek gaan weer sê, as jy dit nie so beleef nie, dan is jy dalk te vas aan hierdie lewe. Jy geniet dalk te veel hierdie lewe, want hierdie lewe trek jou af, en jy sien nie meer wat God is in nie, en wat God doen nie. En dan sê hy in vers 18, ook 3 dinge, ons let nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Kom ons stop net daar. Ek weet, ek sê baie harde dinge, maar ek self worstel met hierdie dinge tans in my lewe, in my bediening, omdat dit lyk asof alles wil oorweldig. 'N dominee is 'n gewone mens, maar ek weier om moed op te gee, want my God is groter as die gode van hierdie wêreld. Ek kan nie u bemoedig as ek nie self hierdie dinge glo nie, as ek dit nie self weet nie, as ek dit nie self ervaar nie. As ek so oor hierdie gehoor kyk, dan sien ek 'n klomp mense wat sy oë neerslaan, wat sy skouers hang. Kom vriende, tel het op, alles is nie verby nie. Al vergaan hierdie uiterlike, nogtans word ons innerlik dag na dag vernuwe. Hoe is dit moontlik? As ek en jy begin kyk na die sigbare dinge, dan is ons besig om nie meer geloof te openbaar nie. Want die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons nie sien nie. Jy hoor? As jy vanoggend hier sit en ek beskuldig jou van niks nie, en jy ervaar dat jou geloofslewe is besig om te wankel, hoor wat die woord sê. Ons let op die onsigbare. Dis hierdie dinge wat Paulus skryf voordat hy nou by hoofstuk 5 kom. Hy sê, die sigbare dinge is net tydelik, die onsigbare is ewig. En dan begin hy, en hy begin praat oor die aardse tentwoning. Met hierdie kostbare waarhede van vers 16, 17 en 18 van hoofstuk 4, begin hy nou, en hy praat met ons oor die aardse tentwoning. En ek maak 'n besliste verklaring hier, wanneer ek sê, met hierdie kostbare waarhede in gedagte, raak Paulus sekerlik een van hierdie lewe se grootste vraagstukke aan, die onbekende. Die meerderheid van ons wil nie 'n onbekende deel hê nie. Ons wil weet wat gebeur môre. Ons wil weet wat geluk môre aantrek. Ons wil weet waarheen gaan ek môre en so kan ek uitbrei. Maar hy kom en hy praat met ons oor iets wat ons weet. Iets wat nie meer verskuil is nie. Die kind van God behoort nie die dood te vrees nie. Paulus het 'n verlange gehad, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste, skryf in Filippense 1 vers 23. Maar ons moet hieroor praat. Wat is vandag jou verlange? Wat is u verlange vandag? O, dit is lekker op die aarde, want die flou bulle het weer slag gewen. Skies, broer Martin. Dis waar ons blydskap kry. Ons word so gebombardeer met hierdie aktiwiteite in die wêreld rondom sport, skole, byeenkomste, dat ons vergeet, ons is tydelik hierso. Ons word so aardsgebonde, my gemak, my voordele, my voorregte, dat ons vergeet, daar's 'n ewigheid wat wag. In my bediening tyd het ek meer as een keer mense teëgekom, ek praat nie spesifiek van my bediening hier nie, praat van my bedieningstyd wat amper oor 36 jaar strek, wat wanneer dit by die dood kom is daar absolute vrees. Kan nie vandag hier sit en sê ek het geen vrees nie. Ek sien uit om by Christus te wees. Geliefdes, hierdie verlange na Filippense 1 vers 23, ek verlang om heen te gaan met Christus te wees, behoort elke kind van God se doelwit wees in hierdie lewe. Inteendeel tref ons dit soms aan dat mense so obsessief raak met hulle persoonlike gesondheid dat hulle alles doen, alle geld spandeer, al sou die dokter sê daar is geen hoop meer nie, word ons so obsessief, want ons wil eerder lewe as om te wil by Jesus wees. Geliefdes, dis iets wat ons elkeen vir onsself moet uitmaak. Ons word obsessief met die versorging en die instandhouding van my liggaam, want ek wil kyk hoe lank ek kan leef. Die afgelope week luister ek na 'n praatjie van 'n professor wat baie uitdagend praat en sê ons moet wakker skrik, want die mens is nou in staat om gemakkelijk 120 jaar oud te word. Ons verhef die medische kennis en al die dinge in die wereld na vlak toe wat ons sê, dit wat Godse woord sê is nie waar nie. Wie kan vir my sê wat sê Godse woord? Ja, daar staan in Psalm 90 baie duidelik. Die jare van die mens is 70. As hy baie sterk is, 80. Alles van dit is maar net moeite, gaan hy verder. Nou asseblief, ek is nie advokaat van dat ons allemaal moet op 70 sterf nie. Ek het dit glad nie gesê nie. Maar die van ons wat al voorbij 70 is, moet vandag gaan sê, wauw, en hier is die hele paar. En die wat voorbij 80 is, en daar is van hulle ook hier, is wonderlik bevoorreg. Hoe is dit moontlik? Godse genade. As die mens wil beginne op die bors stamp en spog, kyk hoe mooi het ek na myself gekyk, kyk hoe fiks is ek. Ek is op 80, doen ek nog een komreis, en op 90 doen ek dit. Is ons nie besig met Godse saak nie. Pas op vir die misleiding van hierdie wereld. Ek is seker as het nou vaal vir individue hier om op te staan en te vertel hoeveel keer het God jou al uit die klauwe van die dood gered, gaan ons baie lankie wees vandag en morgen. Nou, hoekom kom dominee met so'n somber boodskap? Nee, het is nie een somber boodskap nie. Hierdie is een boodskap, 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10, bied ons elkeen een nieuwe perspektief. Dit wat ons kan weet, want Godse woord sê so. Nie wat sê een of ander slim professor, of hoeveel grade het ek of jy in medies nie, en wat er ander vakgebiede nie. En dis wanneer die mens homself verhef, bo kan die woord van God. Nou wil ek jy moet mooi luister, wat beteken hierdie woord, ons weet, die woordjie weet, want dit is die grondslag van die boodskap. Engels gebruik die eenvoudige woord, nou, maar die Griekse woord, is nie die woord, eidon en ginosko, wat sou na kennis verwys nie. Hierdie woord is die woord, oidamen, hoe wat dit beteken, om as kind van God intuïtief te weet. Ek moes ook die woord intuïtief gaan opslaan, want ek is nie so wel besproken nie, weet mis nou. Wat beteken die woord om intuïtief te weet? Betekenis van intuïtief het ek so met die rooi omkring en geskryf, die vermoë om te weet en te verstaan sonder enige stawende bewyse. So kom ons maak nou die kringetjie kleiner. Wanneer Paulus skryf, ons weet, dan praat hy met God se ware wedergebore kinders, wat nie meer staat maak om die hele tyd bewyse te gaan soek vir alles, en wat sê Google, en wat sê hierdie geleerde nie, maar om te sê, ek glo God. Ek sien nog baie leeu oor wat my nou aankyk. Nee. En dit is geloof, om God te glo, nie om die hele tyd te gaan soek vir bewyse nie. En ek wil vandag vir jy sê, ek glo met my hele hart wat Godse woord vir my sê oor alles. Oidamen, om as kind van God intuïtief te weet. Hierdie kennis om te weet is 'n uitvloeisel van die nuwe geboorte in Christus Jesus. Dis hoe my Griekse leksikon, dis die Griekse woordeboek, dit beskryf, precies in daardie woorde wat ek het hier neerskryf. En intuïtief is die vermoë om te weet en te verstaan sonder enige stawende bewyse, want God het gespreek. Geliefdes, ek gaan vanoggend gaan ek met u sekerlik dalk net die eerste hoofgedagte hanteer. Ons weet, onthou nou wat beteken hierdie weet, dis 'n verklaring wat Paulus maak, ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek sal word, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, nou skryf Paulus en hy gebruik 'n baie kostbare metafoor. Wat se beroep het Paulus beoefen? Hy was 'n tentmaker. Waar kry julle dit? Handelinge 18 vers 3. Paulus was 'n tentmaker. Nou gee ek vir julle 'n bewys van dit staan in die Bybel. En nou is dit so kostbaar dat Paulus 'n tent gebruik om iets te illustreer na die gemeente van Korinthe toe. Hy praat van sy liggaam, hierdie postuur van Gerry wat julle hier sien. Hierdie tent gaan afgebreek word. Hierdie tentwoning, van die Engelse vertaling praat van tabernakel, die tabernakel. En hy praat en hy sê vir hulle dat hierdie aardse liggaam, hierdie tent, hy gaan afgebreek word, en dis hierdie tent wat ook die siel van Gerry bevat en van die elkeen. En hy gebruik hierdie kostbare voorbeeld. Nou wil ek vir u gou vra, as u sou wou, blaai saam met my na 2 Petrus toe. Dit is interessant dat Petrus, 2 Petrus 1, dieselfde metafoor gebruik het. 2 Petrus 1 vers 13. Hy skryf, en ek beskou dit as reg, solank as ek, nou praat Petrus van homself, in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te trek, omdat ek weet, dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. Wat sê Petrus vir die mense? Hy praat met die kinders van die Here wat in die verstrooiing is, daar so oor Asie. Hy sê vir hulle, solank hierdie tentwoning van my nog hier staan, wil ek julle nog bedien. En dan moes die Here ergens vir Petrus baie duidelik laat weet het, dat die tyd van sy heengaan is naby. Nou ek het nie sulke goed gehad nie, asseblief nie, is nie wat ek sê nie. En hy sê vir hulle, hy weet dat die aflegging van sy tentwoning is op hande. Geliefdes, ons moet vir mekaar vra, daar die woordjie wat ek in geel gesit het, afgebreek sal word. Wat beteken hierdie woord afgebreek? Dissolved. Nou ja, ons meeste van ons het al 'n disprentjie gedink vir 'n kopseer. Ons vat 'n bietjie water, ons sit die pilletjie in en hy los op, né? It dissolves. Maar wat beteken die oorspronklike woord kataluo? Kataluo. Kata is to bring down from a higher point to a lower point, to take something down. En luo beteken om los te maak. To unloose that which had been bounded. Om iets los te maak. So kataluo is my so kostbaar. Ek dink baie van u wat hier sit en wat hier staan het al 'n tent opgeslaan en afgeslaan. Vir my was dit altyd interessant as jy 3-4 weke by die see gekamp het, om daar die laaste dag daai gesin gemotiveer te kry om te help afslaan. Niemand wil help afslaan nie. Almal is dikmond, hulle gaan nou weg van die lekker see af, terugkom Transvaal toe, maar dit begin gewoonlik by laat skiet die tent toue, maak hom so bietjie los. Uiteindelik trek die tentpenne uit. Volgende begin op 'n punt, elkeen hou 'n paal vas, laat die paalstag trek om uit, sit hulle by mekaar, een vir hulle af, ek hoop julle vir hulle af, sit het in die paalstag, ander twee vang die seil, kry hom mooi op die grond, vee hom mooi af, met die beeste, ek hoop julle doen dit, hulle gaan nou sê, ou Gerry perfectionisme, nee, vee hom af, vou hom mooi op, nou by die opvou het hulle altyd lekker gesprekkies ontstaan, want elkeen wil ons die eie manier opvou. Sien julle, weet waarvan ek praat. Nou, dis hier die gedagte. Hoe pas ons dit toe in hierdie lewe vir ons? Hierdie tentwoning, hierdie liggaam van u en my, word stelselmatig in hierdie lewe, oor die jare heen, afgetakel. Ons het gepraat in militaire terme van onttakel, om iets te onttakel. En ons hou nie daarvan nie, vriende. Wie van ons hou daarvan om in die spieël te gaan staan en kyk en skielik iets niets in jou gesig te sien wat die gister daar was? Die dames, julle hoef nie te antwoord nie. Die mans like het ook nie. Die verouderingsproses is sigbaar, maar kom ons gaan so 'n bietjie nader. Skielik werk al die gewrigte nie meer so lekker nie. Het jy al agtergekom? Nou die dag hoor ek een klap geluid as hy weer hier op hierdie skouer en ek sê, wat is dit nou, as hy weer lekker hard. Al die gewrigte werk nie meer so lekker nie. Ek gaan sit nou hier aan, plat op die plankvloer, in die hitte, want op die bank is dit te warm. Ek sit daar, ek drink maar my thee, ek eet my broodjie, het was laat aan, ek moet so net voor ek gaan slaap altyd iets geëet. En toe ek wil opkom, toe kyk ek eers waar is Blom. Want ek het eintlik toe een domkrag nodig gehad, dis een jack, om my opgejack te kry. Vind ons gaan, en dit is, ons lag nou daar, maar dis wat Paulus oordra. Hierdie aardse tentwoning, hy word afgebreek, stelselmatig, kom ons praat emotioneel. Hoe word ons emotioneel getap deur hierdie lewe? Wie kan daarmee identifiseer? Hoe word ons intellektueel gedreineer deur omstandighede, gebeure, dinge wat oor ons pad kom? Skielik word ons nie meer grys nie, ons word spierwit. Ek wag vir my naam te kom. Ek sien dit al op 'n tydplek. Want hierdie lewe, hierdie aardse tentwoning word stelselmatig, word hy afgebreek. Geliefdes, die groot gevaar is om absoluut nou net daar te bly vas te hak. En ek wil dadelik oorbeweeg na die teenoorgestelde. Ons aardse tentwoning sal afgebreek word. Daar sal veroudering intree. Daar sal soms emosionele moegheid kom. Daar sal soms omstandighede wees wat jy nie weet watter kant toe nie. Ek wil jou terugfokus na 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Daai 9 gedagtes wat ek vanoggend in vers 16:3, vers 17:3, vers 18:3 wat ek genoem het, kyk net terug daarna, maar kyk ook na vers 1. Want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word. Ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Ons vergeet van die tweede deel van vers 1. Alles is nie net donker nie. Weet jy, daar is hoeveel mense, biljoene mense deur die lewe, wat nooit die voorreg gehad het van oud word nie. Die van ons wat vandag hier staan en sit en ons het daarom 'n redelike ouderdom al reeds bereik. Ons is bevoorreg. Die kinders wat hier sit, julle is bevoorreg om kinders te kan wees, jong mense te kan wees, lewe vir Christus, lewe hom uit, want daar is 'n aardse verplaasing wat plaasvind, en ons het 'n gebou van God, 'n huis nie met hande gemaak nie. Nou kom ek weer terug na tent. Om tent op te slaan kan soms 'n hele familie twist tot gevolg hê. Selfs om karavaan op te slaan. Ek het altyd gevind, as ons by die see kom, want die kinders vaar van hier af tot by die see elke halfuur, hoe ver is dit nog? Daarom het ek altyd hier weggetrek in die donkerte in die nacht, en dan oorgeslaap by die Gariepdam, en die volgende oggend in die nacht weer gery. En as ons by die see kom, en hulle vra of my waarmee kan hulle help, dan sê ek, help my en gaan swem asseblief. Dan slaan ek die meeste van die tyd op. My vrou is nie baie lang nie, as jy agtergekom het. Sy kan nie baie ver bykom nie, maar sy bring daarom die hamer in goed, en dan gaan ons op 'n punt aan, net om onsself dit te spaar. Maar selfs dit is 3 weke, 3.5 weke, dan moet jy alles oordoen. Wat beteken dit vir jou en my in die geestelike lewe? Ek herinner u, hy praat met kinders van God. Kind van God, daar's 'n ewigheid wat wag, 'n gebou wat God beplan het en in stand het, wat jy en ek nie kan namaak nie. Ons praat nie hier van 'n gebou wat met 'n troffel aan mekaar gesit word en stene nie. Ons praat hier van 'n ewige tuiste. Die Here Jesus het gesê, laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, en wanneer ek gegaan het, dan kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Maar ek en jy kan nie daar ingaan met hierdie aardse tentwoning nie, want vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerwe nie. En dis die dinge wat ons oorwonder, maar hoe gaan ek daar ingaan? Daarvoor lees ons 1 Korintiërs 15. Want Paulus sê, daar sê ook, hy sê, hierdie lichaam van my, dit moet verander word, dit gaan verander word. Hierdie wat ten gronde kan gaan, dit moet verander word. En hy gebruik daar spesifieke woorde. Geliefdes, hierdie verganklikheid, sê hy, moet met onverganklikheid bekleed word. En dan kom hy by 'n punt wat selfs Paulus skuif en sê, ek weet nie mooi hoe dit alles gaan wees nie, maar ek weet dat God dit vir ons gesê. Dis die essensie. Hierdie liggaam gaan in 'n oomblik, in 'n oogwink verander word, selfs by die wederkoms van Christus sou u dalk nog in die lewe wees. Een kostbare gedeelte is Romeine 8. My bedieningstyd hierso het ons al baie boodskappe uit Romeine 8 uit met die gedeel. Maar in vers 18 skryf dieselfde Paulus, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Ons is so behep, ons is so belas met die swaar kry wat ons tans beleef. En is so maklik, vriende, om te verval in daai selfbejammering, want ek gaan deur 'n moeilike tyd, dat ons heeltemal vergeet van die kostbare ewigheid. Hoor wat sê in vers 19 van Romeine 8, want die skepping wag met reikhalsende verlanging op die openbaarmaking van die kinders van God, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar te wille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawenij, van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Ek wil net vir jy verduidelik, toe Adam en Eva in die tuin van Eden gesondig het, het dit die hele menslike ras beklad, maar ook die skepping. Daarom moet hierdie skepping verby gaan, sodat alles nuut kan word en God se heerlikheid weer daar kan wees. Die woord wat die Engelse vertaling gebruik daarvoor, die skepping wat besoedeld geword het, is corruption. 'N sterk woord. En ek weet baie van ons, ons word ontmoedig deur dit wat ons sien in ons geliefde land besig is om te vermeerder, te versleg, en ons word vastgevang in negativiteit. Nou gaan ek jou vraag van, is u dan nie 'n burger van die hemel nie? Ons is net tydelik hierso. Hierdie aardse tentwoning gaan afgebreek word en u en ek gaan bekleed word met 'n ewige tuiste by God. Dis wat vers 1 sê. Die vraag is vanoggend, waar is my fokus? In vers 23 sê Paulus in Romeine 8, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstlinge van die gees het, ons sig ook in ons self, in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Geliefdes, terwyl ons hierdie kennis het, dat ons aardse lichaam, ons aardse tentwoning afgebreek gaan word, laat ons nie toelaat dat ons visie met betrekking tot ons ewige tuiste by God, dat dit vir so vaag en so verdwyn het, dat ons net nie meer moed het nie. Wanneer ons saam met Paulus sê, ons weet, dat is daar geen twyfel nie. Ek sluit hierdie boodskap af. Vir nou, hoekom is daar geen twyfel nie? Ek gaan vir jy 'n paar dinge noem, want ek weet aan wie ek behoort. Want ek weet wie het vir my gesterf. Want ek weet wat hy gesê het, dat hy vir my plek gaan berei. Want ek weet dat ek weet waar ek sal wees. Daar is nie meer twyfel nie. Ek wil vir jy sê, daar is nie meer tyd om oor hierdie dinge te twyfel nie. Ek wil graag met my jong mense net een gedagte deel wat in die gehoor sit. En as ek praat van jong mense, praat ek almal van die ouderdom van 7 jaar tot en met 35 jaar. Die 35-jariges, ek sê respectvol jong mense vir julle. Al was lange tyd in my lewe wat ek ook gesê het, ag nee wat, ek gaan nog lang lewe, ek is sterk, ek is gezond, ek het baie tyd om my saak met God uit te maak. Tot op 'n dag, wat God vir my gesê het, is jou laaste kans. Hierdie aardse tentwoning sal verbygaan. Een of ander tyd. Die groot tragedie is, ek en jy het nie 'n idee wanneer dit sal plaasvind nie. En dan moet ons sekerheid hê, maar ook sekuriteit hê, waar gaan ek op eindig. Ek wil u nooi, vriende, om vanaand by te woon, want ons gaan voort. Hierdie is miskien negatiewe gedagte, gedagte 1 en 2, maar daarna volg daar 'n reeksie kostbare gedagtes uit hierdie 10 verse wat u net kan help om ten volle begrip te hê en te verstaan. Ek hoop om u te sien. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, wanneer ek die woord lees, dan is daar een groot uitstaande eigenskap wat vir my so kostbaar is, dat die woord is waarheid. Die woord laat my nooit in die duisternis rondom die feite van wat u is en wie u is nie. Dankie vir die manier wat Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe. Dankie vir die manier wat die Gees die woord vir ons oopbreek. Dis nie ons woord nie. Dis nie die woord van 'n kerk nie. Maar dis die woord uit God se woord uit self. En dankie dat ons vanoggend vir mekaar kan sê ons is bewus en ons besef dat hierdie aardse tentwoning afgebreek sal word. Maar dankie ook dat die woord vir ons in dieselfde sin sê, maar ons het 'n ewige tuiste, 'n gebou van God. Daar, hierdie liggaam wat vir ewig verander word, hierdie verganklikheid wat beklee word met onverganklikheid. En Here, om te weet dat ons in die teenwoordigheid van U self sal wees. Help ons mense om nie moed op te gee nie. Help ons mense om nie op die sigbare te fokus nie, want die sigbare is so negatief in ons eie geliefde land. Maar help ons om te fokus op die onsigbare. Help ons om die geloof te behou. Here, help ons om die absolute sekuriteit in U te hê. En mag U verheerlik word. Dankie ook dat U ons in staat gestel het om hierdie woord te kon aflewer, en ons vertrou U ook vir die liggaam, ook vir hierdie aand dat ons die woord kan bring. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie, daar is heerlike koffie daar agter by die luik, as U sou wou. Baie dankie, die susters, onthou julle bidteam. Kom ons sluit af. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met ons elkeen, totdat U ons kom haal. Amen.